Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Iñaki Perurena eta Estitxu Fernandezi egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Plazatik salara. Izenburu hori jarri diogu gaurko elkarrizketari eta egia esan, galdera asko egin dizkigute. Zer dago atzean? Zergatik plazatik salara? Bueno, ba, bigon bidatuak aurkezten ditugunean, jakingo duzu segurunera zergatik diogun hori. Iñaki Perurena, harri jasotzailea da, arakina, poeta, eta aktorea. Iñaki, kaixo ongi etorri.
Hasi beharko ja ni hor, zera, muga jartzen, eh? Horrego aurkezpen horiek etzazki batek gustatzen.
Behin, galdera hori egin izunean esan zen nidan, ni Iñaki Perurena idaz, eta kito, orain arri, zer erantzuten duzu?
Ba, harri jasotzailea izana, eta horrek ziko izut. Gainekoa ja...
Eta gainekoa zer dira, ba?
Geitxo.
Baina aritu izan zara hortan?
Bai, bai, bai.
Besterik gabe?
Bai, jende asko aritzen gara gauza asko egiten, ez? Baina denak tituluan jartzea gehitxo, ote da, ba. Pixu handitxu hartzen ote duen bat tituluak.
Horain beldortu da, hortuko dut, urrengo gonbidatua, Estitxu Fernandez, kaixo ongi etorri.
Eskerrak asko.
Zure kurrikulunen ere, bersolaria, psikologoa, eta orain telebista aurkezlea. Ez dakit, bai. Zer apuntatuko dugun benetan eta hitz
ongi da, bersotan aritu izan naiz, ongi do gaizki hori, bueno, ez dugu erranen, baina aritua bai, psikologia ikasi nun, bere garaian lanian ere hortan aritua, eta bain, bai, telebistan aurkezten. Ongi da.
Ongi da.
Bai.
Baina gaur egun telebista aurkezlea eta
bai,
kito,
bai, bai,
ez dituzu beste bia buruan.
Gaur egun horretan bakarrikan. Bai.
Bueno, esan dugu, plazatik salara, eta salara esaten dugun bezala esan dezakegu basukaldera edo logrelara, gaur egun telebistak toki askotan daudelako. Iñaki, zure kasuan, aktore lana hasi zenuenean, oraindik ere beste lanbidea mantentzen zenituen, oreka hori nola lortu duzu?
Bueno, hasiera batean nahiko aizki, eta oain ulertzen dut nire inguruko ez gaizki pasatzen zuten, ez? Aktore izatea nahiko gauza zabala da. Eta entzun izan nuen aktore batek egin behar duela asteko puntuala izan. Eta nik hori lehen da bizigunetik ja ezin betez hasi nintzen, ez? Eta hortik anasita, gero ez duen gehiagi ulertzen nire inguruko eri, ba, bueno, ze arazo gazten sortzen izkien, ez? Pentsatzen nuen gutxi gora bera gibi bat ikasi eta ura botazkeo bale zala, ez? Eta, bueno, hori da minimo bat bete beharrekoa, eta hortik astentzea lanean, ez? Eta lanen astentzen gara jaren nire abukatu egiten nuen ere lana, ez? Eta, bueno, orain ulertzen dut hori eta pentsatzen dut orain hasi naizela pixka bat, ba, bueno, aktore lan hori betetzen, ez? Eta aldoten hobekien egiten eta, bueno, hortarak urte batzu pasa dira eta barkazioa eskabe harrean izaten naiz askotan inguruko eri.
Bai, eta buruan ere pixka garbiketa lana egiteko beharra izango duzu, ez da? Harri jasotzaile, arakina, horren aktorea, edo beti da Iñaki Perurena eta ez dago arazorik.
Ez, bueno, patxada pixkoa ez da gaizki etortzen, patxada pixkoa. Eta nik uste gaur alde hortatik an, lasai xoazen ari nahizera gauzak, baina jakin behar da ze neurritan izan behar duzun gauza bat. Hau da, zure sasoirik onenean zaudenean, kirolari bezala, ba, mailari gorena nahi duzu ikutu, ez? Gero urtea joan alean, bizitzak bere abisoak ematen dizkizu, eta nik oain 46 urte dauzkat, eta ez dut 20 urteko sasoia eduki, ez? Sasoia 20 urte izaten da, gero beste gauza batzuk izaten dira.
Baina, gero xagore bai, ez da, ez ditxek,
bai, hogeita zekine, bai. Baina,
sasoia 20 urte egin.
Betea, esango dugu, sasoi betea.
Hori da, beste maila batzuk, ez? Urdun, ba, bizitzak maila jartzen dizkizu, eta behar bada, kirolari batentzako maila horiek nahiko azkar etortzen dira, baina beste lan batzuetako, ba, pentsatzen dut bizi osoa daukazula, ba, ikasketak egiteko edo lantzeko edo hobetzeko, ez? Eta hori da politia, esaten dizut, aktore lana egiteko behar bada bizi osoa daukazu eta bizitzak dituen aroi, bueno, adin ezberdin horietan, bere grazitxoa eta aurkitzea hori da politiena, ez?
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Zitxo, zure kasuan, aurkezle lan hartu duzunen, gainontzeko lanak aparte utzi dituzu. Bueno, bersolaritza aspaldi utzi zenuen, baina gainontzeko lanak alde batera utzi dituzu. Hainbeste tentatu zaitu telebistak?
Bueno, ez dakit telebistaren gatik utzi dudan bertzea. Hor dago, koxka, guain telebistan nago makarrik, bino, nilen telebistan hasi aintzinetik eta telebistan hasi eta gero ere, psikologo bezalaren nintzen lanean gobernuz kanpoko erakunde batean. Eta han ibili nintzen, biak kompatibilizatzen eta biak batera egiten denbora dexente. eta gustoran nintzen, gustoraren nintzen, lan haunitzekin, baina, bueno, gustura. Momentu bat iritsi zen, ba, lan hori ere, ba, igual aldatzeko gogoa banula, bai, behar bada bertze zerbaiten bila nenbilela, eta kasualidadea, o ez dakit kasualidadea zen edo ez, baina telebistan bertze gauzatzuk egiteko aukera sortatu zitzaidan. Eta horregatik eman nuen pausua, baina ez, bat utzi bertzearen gatik, ez dut uste gola izan denik. Bat aldatzeko, bat usteko erabakia banun jau burutan aspalitik, lan hori, ez, igual psikologia mundua, baina bai lan hori, aldatzeko beharra nun, hiru urte zegoen nintzen gauza berbera egiten, eta ikasi behar nuna ikasi nun, eta ez dut ez nula gehiago aurrera egiten, aitzinera egiten, eta orduan aukera sortu zitzaidan, eta aldatzeko pausa eman nun telebistara. Berriz ere eman dezaket, bertzen hon batxera ere, bai. Zuzena,
baina behar bada ez ditxuk lan desente psikologo ezala izan dezaket, telebista munduan,
eh? Upa, egiten duen saioan zerrezanik ez.
Hemen bezero asko aukituko lituzke, seguro nik.
Eta egiten duen saioan zerrezanik ez, ezta? Abian, lan hori martxan jartzeko aukera badu, baina dena dela, bion arteko lotura, ez dugu orain ikusi, lehen ikusi dugu, baina hori ere izan daiteke, ezta? Ez zaretela lan batekin bakarrik konformatzen, beti, hazi eta deskubritu eta pixka bat arriskatu, hori bueno, bauzuela barruan, ez?
Lana bera zer, nola hartzen duzun da, ez? Lana esaten dugunean, esaten du baita, honek lanak ematen ditu, gauza astun bezala hartzen badugu. Baino lan hartzen baldin badugu apustu bezala edo erronka bezala, ja beste dimentsioa hartzen du lan horrek, ez? Da hori da, nire kasua mainzat, eta ez da itxun kasuan erenek uste berdintxu dela, eta hori da politia, eta horrek ja lan horrek etzaitu nekatzen ala.
Bai, eta gauza deskubritzeko aukere izatea, ez da hori ez du jente askoak izatea.
Bai, gauza berriak egin, horrek hori da, ez toki batean estankatu da eta aspertuta egoteko aukera hori ez duzu, bueno, da, eskerrak ez, gauza berriak egin, ikasi, jende berria ezagutu, gauzak egiteko modu desberdinak, niretzat agitza aberasgarria da. Eta gero nik uste dute Iñaki kerranduna nildotik, nik ere lana, nire lana psikologian utzi baldin manun, ja pixu bat zelako, eta, ba, bueno, ba, ni, bai, babizko eta aspertu egin nintzelako, edo, bai, aldatzeko gogoa banulako, eta guain nire lana nik hemen telebistan ez dut hartzen hain pixutzu zat, ez da, niretzat da...
Hori esan behar nuen, gaiztotzen hasita esan behar nuen, jenteak esango dela txati, baina, oien lana, ez da lana. Oiek, bueno, ondo pasatzen.
Nik uste, eta ez ditxu kasuan ere, alako zerbait gertatu izango da, ni behintzat aventura bezala hartu ditut. Baina, jo ezagun, aktore lana. Lana da. Serio egin beharreko lana, eta jende aso egiten duena, eta urdun, nik momentu baten esaten badut, ez nik, bueno, hartzen dut hau erronka, horma bezala, ez da hori egia. Aktore lana, edo aurkezle lana, edo beste hainbat lan, behar bezala egiteko, prestaketa behar da, saiatu behar duzu, lan batago. Baina lan horre berak freskatzen zaitu, ez? Urdun, nik uste esaten dugunean, ez du esaten pentsatzen duguna, esaten dugunean, ba, honi oso gustora, oso politia da, oso ez. Ez. Gustora bai, politia izan liteke. Errez, bueno, nik garai batean 200 kiloko harria oso erre jasotzen nuen. Horrek ez du esan nahi 200 kiloko harria astuna ez da nik, ez?
Ez eta, orduan, eta zaila ez da nik hori altxatzen.
Hori da, ez? Bueno, hori adibidez ala jarri du, baina edo zin lanetan, perso batek izan dezazke doai batzuk eta nahiko errez egin. Eta, bueno, grazi hori izan dezake. Horrek ez du esan nahi hori lan erreza da nik, ez?
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Nik sekretu askatu nahi dizuet, zer du kamarak hainbeste erakartzeko? Zer du?
Zuk ezin duzu erantzun horrek.
Nik ezin dut erantzun horrek, nik ezin dut erantzun.
Guri tokatzen zaigu.
Bai, bi urte barru agian.
Bueno, ba, berak psikologeletik eta gaina txanda berari utzi
gira. Ez dakit, pazer, bun, nire kasuan...
Baza, engantxatu egiten omen du.
Bai, bino, nik ez dut uste kamera denik bakarrik. Ni lehen ere beti izan naiz kanpora begira gauzak egin dituen persona bat, futbolian aritu izan naiz, beti ikuslea daude. Tartzeko gutxi bat entziren gu ikustera.
Bion kasu hori da, ezta?
Hori da, ezta, pixko bat plaza Andre, plaza gizon, edo persoetan eraitu izan naiz, gauzak egin ditut bertzei begira. Eta gero beraien onespena jasotzia eta jendearen txaloak, telebistan gertatzen dena da beti ez dira txaloak aditzen, txistua gara ditzen direla. Nio persoetan edo futbolien ari zarenean, beti zen txaloak eta beti animoak, eta gustora esatzen zara lan bat egin, esfortzu bat eskatzen dizun zerbait egiten duzunean, eta bertzen onespena jasotzen duzunean, ni ni sekula nahi zenditu bersotan bezain gustora, sekula. Jendia han bertan...
Erantzuna
bapatekoa, hori da, bapatekoa da, bere alakoa da, txaluak bertzerik ez, inoiz ez dute txisturik egin, berso txarra botatare, eta nik haunitz botan egin, txarrak, bine beti txaluak, eta hori agitz, nik ikaragarri eskertzen hon. Eta hori berdina,
bai. Eta parentesi bat egingo dugu, bersolaritzarekin zerbait berezia gertatzen da herri honetan, badago idatzi gabeko pakturen bat,
bai, egia da,
Oso mimatua.
Bai, nik usat bertzea lorretan ez dela gertu.
Bueno, egin gara jasotzeiekin ere bai, baina bueno.
Bai, baina egia da publikoa ikusentzulea, bueno, eskerronekua dela agitz, eta beti joko dizu
txalo. Bueno, ikusten ari zarete, ez diatela horrein sekretu eman.
Beira, baina ez zuri...
Ez diatela eman nahi.
Erantzuna beste mudu bat eman nizuk, ez? Kamararen aurreko hori, nik uste hor kamara nahiko gauza hotza da. Eta behar bada, eta kamaran aurrean fokoak eta berotzen dut, eta arduan itzerdi ere botatzen dugu. Nik uste, ja, denbora pixka eta aramatzunean, aztu egin zera hor kamarat daudela. Baina publikoak inezin duz hori sekula egin. Eta begira, nik oita hamar bat urte dara matzat, jende aurrean saioak egiten, eta saio bako itzek badu zerbait. Han begi batzut daude zuri begira. Aurpegi batzu daude. Eta aurpegi horietan ikusten dituzu zure saio horren erantzunak eta reakziok. Eta, nola esango nizuke, saio bakoitza nire kasua meintzat, eta bersolariekin ere antzeko zerbait izan, saio bakoitza ja ez du zer ikusi saio bate besteakin, ez? Herri txiki batea joaten zara eta badakizu ze motatako jendea aurkitu dezakezun, ez? Edo sekula ikusi ez duten hiri batean, edo, nik, aurten gudan bertan, ez? Hartu furgoneta tarriak eta plazan ustu eta mikrofono hartu eta jendeari pixu bat esplikatu gauz batzuk, ez? Eta jendearen jarrera nola aldatzen dan, edo... Bueno, gauz esperientzia asko egiten ditut nik alde hortatikan eta, bueno, hori behin ahortzen ez da niturria da, ez? Kamaran alden beste aberastasun ipa dago. Jakina kamararen atzean, berriz baita ere begiak eta hor daude, ez? Baina zuk ikusi egiten dituzu, ez? Saioan zuzenean da. Zuzeneko saio horre badu ez zerbait.
Hirugarren atala amaitu da.